Krishtlindja në kryevepra prose. Në emisionin e 15 të rubrikës Krishtlindja në kryevepra prose, një rrëfim simbolik që na çon tek një shpellë Betlemi krejt e veçantë, i shkruar nga Corrado Alvaro, titullohet Shpella e Betlemit.
Corrado Alvaro, shkrimtar, gazetar e politikan italian, njihet si autori shumë veprave ndërmjet cilave Njerëzit as Promontes, Zonja Ishulli, Deti, Njeriu është i fortë, Gati një jetë, Koha jon, Kohë shpresë, e shumë të tjera. Penat juen në përbotën e artit, legendës e të historisë, posaçërisht në Trojet Kalabreze. Pikrisht atje, ku vijojnë ta kremtojnë Krishtlindjen, shumë njerëz nga gjaku hyn i shprehur, arbresht e Kalabrisë. Për ndërim të tyre zgjodhëm këtë rrfenj, ku përshkruhet shpella e Betlehemit në një katun kalabrez.
Krishtlindja është festa më e bukur, sepse me lindjen e Jezusit në botë u kthye pafajnia. Është festë e shpresës e paqes. E të duket si e bërë enkas për gëzimin e fëmijëve që janë shpresa e botës. Në fshatra punohet me javë për të bërë shpellën e Betlemit. Në sfond shtrihen dek portokallesh ngarkuar me fryte, ndërtohen ura veshur me myshk, sajohen kodra e male, hapen shtigje, gatiten stane e liçene malore.
Shpella e Betlehemit ka pamjen e një pejzazhi kalabrez, nga luginat rroposen prajnt, malet janë thepisura e tegra. Mbretron me gjithçka ngjyra e frytit prallor, portokallit. Mjeshtri i shtatoreve e di mirë se fëmijët nalen e i sudisin një për një figurat e dala nga dora e tij. Prandaj të gjitha, me përjashtim të mercenarëve të Herodit, u ngjasin nga pak njerëzve të njohur. Mund të suditësh aty bareshen me një kupë gjysë si dhurat, gjatarin me qiftën krah. Bariun me qengjin mi supe duke të mitur duhan me lullën e gjatë. Nuk mungon as lipsari, as njerëzi që hedhin valën në ritmin e lodrës, të fyllit e të gajdes, për balë shpellës Betlehemit. E është edhe gjelltorja, ku theret derri, e pastajana dhe gra që lajnë robat në prua. Në një skaj, karabinjeret arrestojnë një horë, që guxoj të vjellë deri natën e madhe të festës.
Natë e madhe. Tre mbretri dietar duken në majtë të malit. U prinë shërptorët e zeshkët që tërheqin kuajt për kapistrash. Kometa ndriçon përmbi shpellë. Edhe engjëjt vallëzojnë përmbi të lehtë e qiellor, si mendimet e fëmijëve e të gjithë njerëzve këto ditë të lumë.